mismong ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan ay nanawagan sa ating Pangulo na magpahinga at magkaroon ng bakasyon. Matapos ito ng kanyang sunod-sunod na karamdaman, ipinapakita lamang nito na kahit na ang pinakamakapangyarihang tao sa isang lipunan ay nangangailangan ng pahinga at ng bakasyon. At mangakma naman ito sa buwang ito, ang buwang ito ang karaniwan na naidurugtong sa panahon ng pagbabakasyon. Sa buwang ito, pinakamaraming nagbabalik bayan sa ating mga kababayan mula sa ibang bansa. Kaya welcome doon sa mga balikbayan doon. At isang malaking kadahilanan nito ay may batayan ng paniniwalang relihiyon. Sa buwang ito, ang pinakaaabangang pista ng Sangkakristiyanuhan, ang Pasko ng Pagsilang, pista ng pagkasilang ng Mesiyas. Kung ang panahon ng pagbabatayan, ibig sabihin ay tama ba na maging accurate tayo sa Disyembre, eh mali ang napiling panahon na ituring ito na pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ang kaugalian naman ng pagpipista ang ipagpipilitan, hindi rin ito maipagpapatibay mula sa salita ng Diyos. Gayunman, ginagamit natin ang ganitong namamayaning kamalayan sa ating mga kababayan at mga nagaangking Kristiyano upang tutukan ang usapin ng pagsilang. Napakayaman ng mga katotohanan na mahahalaw natin sa pangyayaring ito na ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao, isinilang sa sabsaban at naging tagapagligtas at Panginoon ng mga makasalanan. Sa buwang ito ay minabuti ko na ang tingnan natin ay ang mga pook, mga lugar na kinarugtungan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po dahil sa mga lugar na ito ay naging banal sa kanilang sarili, hindi tayo naniniwala sa isang sagradong lugar. Ang isang bagay o isang lugar ay nagiging sagrado lamang kung ito ay panahanan ng presensya ng banal na Espiritu at nangyayari ito sa pagtitipon ng iglesia, magtipon man tayo sa isang katedral o magtipon tayo sa isang barong-barong, ay hindi yung lugar ang nagbibigay ng kasagraduhan sa isang pagtitipon, kundi ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya sa pagtatalakay natin ng mga lugar na kinarugtungan ng pagsilang ni Jesus, hindi tayo naniniwala na yung mga lugar mismo ay naging banal. Gayunman, sila'y kinasangkapan ng Diyos at lalo pat alam natin na ang mga lugar na ito ay may mga turo ang salita ng Diyos na kinasangkapan sila upang tayo ay turuan ng mga mahalagang aral. May sinabi ang Biblia tungkol sa mga lugar na ito na angkop sa ating kasalukuyang buhay. At kung ang mismong pagsilang ang pag-uusapan, wala nang lugar na naging mas matunog sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus kaysa sa lugar o nayon ng Bethlehem. Samahan niyo ako sa Ebanghelyo ni Lucas. Basahin natin sa ikalawang kabanata. Ating basahin sa unang 12 talata. Lucas 2, 1-12. Luke 2, verses 1-12. Na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Mula po rin ay tumungo tayo sa isang teksto lamang ng Lumang Tipan sa kay Propeta Mikas. Propeta Mikas, Kabanatang 5, at basahin natin ang talatang 2. Micah chapter 5 and verse 2. "Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Nang isilang ang ating Panginoon ay panahon ito ng tinatawag na Roman Empire, ang lungsod ng Roma ang siyang namamahala sa malaking bahagi ng daigdig. Ito ay tinatawag na imperyo at ang namamahala ay emperador. At ang emperador ng panahon na yon ay si Augusto Caesar at nagpalabas siya ng isang pag-uutos na ang lahat ng kanyang nasasakupan ay magpatala para itong general registration. Kapag tayo ay nagkakaroon ng voters registration, ay pumupunta tayo sa lugar kung saan tayo boboto at tayo ay magpapatala. Parang ganito, bagamat hindi ito sa pagboboto, kundi para sa interes ng pagbubuwis. Ninanais siguro ni Augusto Caesar na mas marami siyang makolektang buwis at kinakailangan na ang lahat ng mga nasasakupan niya ay magpatala. Subalit ginamit ito na providensya ng Diyos upang ang kanyang pinili na siyang magdadala sa kanyang sinapupunan ng magiging Mesiyas ay pumunta sa bayan na ayon sa inihula ng propesiya. At ito nga ay sa bayan ng Bethlehem, si Jose, na noon ay nakatakda ng mapangasawa itong si Maria, ay nagpunta doon sa bayan ng Bethlehem, siyang lungsod ng kanyang ninuno na si David, at doon niya isisilang itong ating Panginoong Hesukristo. Ipinaliwanag ni Lucas na si Jose ay nasa henerasyon ni David at ang kanyang sinilangang bayan ay Bethlehem at doon siya pupunta para magpatala. Ito naman ay pinagtibay ng mga anghel na ito ay katuparan ng plano ng Diyos. Isinilang ang tinawag nilang tagapagligtas sa lungsod ni David. At ito ay nakabalot ang maraming propesiya sa lumang tipan ukol sa anak ni David na siyang magiging katuparan ng kanyang kaharian. Ngunit ang natatanging propesiya na tinukoy talaga mismo yung pagsisilangan at ang pagsisilangan ay ang Bethlehem, ay itong si Mikas. Si Mikas ay nagpropesiyang kasabayan ni Isaias panahon na malapit ang kubkubi ng Babylonia, itong Juda, at sa harap ng banta ng pagkukubkob ay nagbigay ng pag-asa itong propesiya ni Mikas na may darating namang mamumuno, may darating na tutupad ang paghahari at isang tanda nito ay isisilang siya sa bayan ng Bethlehem. Ngunit pansinin ninyo ang paglalarawan ni Mikas sa bayan ng Bethlehem. Kahit ikaw ang pinakamaliit, pinakamunti sa bayan ng Huda, ng Juda, at tinukoy pa niya talaga Bethlehem sa Ephrata. Kaya niya tuwirang tinukoy may isa pang Bethlehem sa Galilea na mas bantog na bayan dahil sa kanyang ekonomiya. Kaya ang tinukoy talaga ni Mikas ay hindi yung Bethlehem na mas bantog, kundi yung Bethlehem talagang munti, yung Bethlehem na maliit lamang. Kaya talagang gusto niyang tukuyin na ang pagsisilangan ng plano ng Diyos na siyang magpapasimula ng kaharian ay yung mismong kaliitang bayan ng Bethlehem. At ito'y naging tanda para sa atin. Ito ang aking mensahe ngayong umaga. Sa pagdating ni Hesukristo sa mundo, nag-umpisa ang kahariang walang hanggan. Sa pagdating ni Hesukristo sa mundo, nag-umpisa ang kahariang walang hanggan. Ang tinutukoy kong pagdating ni Hesukristo ay hindi yung pagdating niyang ikalawa na hindi pa nangyayari, kundi yung sa una niyang pagdating, sa kanyang pagsilang na tutungo sa krus hanggang sa pagkabuhay na muli, yun ang tinutukoy natin kanyang unang pagdating. Hindi natin maaring paghiwalayin yan. Yung kanyang pagsilang, hindi natin maaring ipagdiwang na kanyang-kanya, na para bang sa pagsilang ay may kahulugan na, malibang ito idugtong natin dun sa kanyang gaganapin sa krus at sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya nga hindi ako sumasang-ayon na ihiwalay ang pagsilang ni Jesus na maaring ipagdiwang dahil lamang masaya tulad ng isang birthday o kaarawan, walang karugtong sa ginawa niya sa krus at sa pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi nagiging alagad ni Hesukristo nang dahil masaya ang sinuman sa kanyang pagkasilang sa sabsaban. Ang isa'y nagiging alagad hindi dahil sa sabsaban kundi dahil sa krus at dahil sa siya'y nabuhay mula sa mga patay. At ang pagkasilang ni Jesus sa lungsod ng Bethlehem ay hudyat ng pagsisimula ng pangakong kaharian. Narito na ang kaharian at ang salita na naging kakabit sa Bethlehem ay nagpapaalala ng ukol sa kaharian ni Hesukristo. Dalawang bagay ang alalahanin natin ukol sa kaharian ni Hesukristo. Una, natatago ito sa kababaan ng kasangkapan. natatago sa kababaan ng kasangkapan. Ikalawa, magtutuloy sa kalubusan ng katuparan. Pag inisip natin ang kaharian ni Jesucristo ngayon, ito ang dalawang bagay na isipin natin na nakarugtong sa Bethlehem. Unang-una, natatago sa kababaan ng kasangkapan. Yan ang sinabi ni Propeta Mikas, ikaw, Bethlehem sa Ephrata, maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda. Si Mikas, nagpopropesiya ng malapit ng kubkubi ng Babylonia, ang bayan ng Juda, merong babala. Ngunit nagpropesiya siya ng darating na magahari, darating na mamumuno. At ang sisilangan niya ay ang Bethlehem, at ang paglalarawan ni Mika sa Bethlehem ay ang kaliitan nito na anupat hindi siya dapat itapat sa ibang bayan ng Juda. Ngunit ang pinakanaging kaliitan ng Bethlehem ang siyang magtatanyag sa haring isisilang dito. Anong itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito na ang paghahari ni Jesucristo ay kalaban ng pagmamataas ng makasalanang tao. Kaya siya nagsimula dito sa mundo sa pinakakaliitan ay upang ipaalala sa atin na kung tayo ay kikilala sa kanya bilang hari, hindi natin ito maaring gawin sa kataasan ng antas, hindi sa pagyayabang, hindi sa pagmamataas. At dun sa pagsasalaysay ni Lucas ng kaganapan ng pagsilang, lalo pa niyang idiniin ang kababaan ng kasangkapan. Alam niyo, kapag may isisilang na anak ng hari, at balang araw ay magiging hari, malaking okasyon ito sa anumang bayan. Nangyari ito nang isilang si Prince Charles noong 1948. Siya na ang kasunod kay Queen Elizabeth II. Bagamat sa kasaysayan ngayon sinasabing si Prince Charles na ang the longest waiting monarch sa buong kasaysayan, hindi pa rin nagiging hari. Nang isilang naman si Prince William, siya na ang third in line. Noong 1982 ay malaking okasyon din sa buong Inglaterra sapagkat sino man na magiging hari at kikilalaning hari, malaking okasyon sa anumang bayan, hindi ito maitatago. Ngunit hindi ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Isinilang siya, natutulog halos ang lahat ng buong bayan. Sinilang ng gabi, walang nakakaalam. Ngunit narito siya, anak siya ni David. Siya ang magiging hari ng mga hari, ngunit isinilang sa sabsaban. Kulungan ng mga hayo. Eh huwag na nating dagdagan ng drama na parang pinagtabuyan sila sa mga bahay ng panuluyan. Wala namang sinabing ganun. Tandaan natin, nagdagsaan ang mga tao sa kanilang mga tinubo ang bayan. Kaya siguro, natalagang dagsa ang mga tao, puno ang mga bahay panuluyan. Wala namang sinabing pinagtabuyan sila. Kaya huwag na nating dramahan yun. Pero ang punto ay, niloob sa probedensya ng Diyos na ang isinilang na anak ng Diyos magiging hari ng mga hari ay isinilang sa kung saan hindi nararapat ang isang hari. Isinilang sa isang napakababang kalagayan. Pinatitingkad nito ang katotohanan ng kababaan ng kasangkapan sa kaharian at nakapaloob dito sa pahayag ng mga anghel. Kanino ipinahayag ang pagsilang ng hari at tagapagligtas? Kapag isinisilang ang isang anak ng hari, ikinakalat ito sa buong mundo at inuuna ng pagsabihan ang mga kaalyadong kaharian. Ngunit ang unang pinagpahayagan ng mabuting balita ng pagsilang ng hari na anak ni David ay ang mga pastol ng tupa. At pakinggan ninyo yung pahayag. Sabi ng anghel, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Eh kung kayo ang bubuo ng pangungusap, ano ang dapat na kasunod? Siguro ang natural na kasunod ay ipinanganak sa palasyo o sa magarang ospital. Eh magigilalas kayo sa kasunod. Ito ang magiging tanda sa inyo, matatagpuan ninyo ang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Alam mo, yung translation, yung sali na lampin, maganda pang pakinggan yan. Yung swaddling clothes, ang ibig sabihin talaga niyan ay pirapirasong retaso. Yun ang pinagbalutan sa ating Panginoon, siya ang hari.
Siya ang magdadala ng walang hanggang kaharian. Ngunit ang sabi ng anghel, ito ang magiging tanda. Mahalaga yung salitang yun. Ang salitang tanda ay karaniwang ginagamit sa ebanghelyo na tumutukoy sa ipinapahayag ng isang himala. Ang tawag sa isang himala ay sign and wonder. At yan ang ginamit sa kapanganakan ni Jesus, sabsabsaban. Yun ang tanda. May ipinapahayag ang sabsaban, may ipinapahayag ang katotohanan ng isinilang siya sa maliit na bayan ng Bethlehem. At ang mismong napiling paraan ng pagsilang ay tanda na may kapahayagan at ang tanda na iyon ay ang kababaan ng kaharian. At kung tayo ay lalapit sa hari, kinakailangang tingnan natin ang ating sariling walang pagmamataas. Binabantayan natin ang maraming bagay sa ating pangangatawan. Alam yung pinakamabiling gamot sa mundo ngayon ay ang Lipitor na gawa ng Pfizer, pampababa ng kolesterol. Todo ang bantay natin, huwag tumaas ang mga bagay na yan. Ngunit ang hindi natin nababantayan ay ang pagmamataas ng ating diwa, ng ating espiritu, ng puso natin. At yung mismong pagsilang ni Jesus ay hamon sa anumang pagmamataas. At dito natin hamunin yung sarili natin, pag gunitain natin ang pagsilang ni Jesus, hangaan natin si Jesucristo sa pagsulong ng kanyang kaharian sa paraang mababa. Mababang paraan ang pinili ni Jesus. Ang Bethlehem ay piniling sa gisag ng kababaan at kaliitan ng piniling kasangkapan ng Diyos. Ngunit ngayon, ano ang karaniwang imahe natin kapag sinasabing palamuti ng Belen sa Kapaskuhan? Ano ang Belen sa atin? Magarang palamuti, nagkikislap ang mga ilaw na kalagay sa mga agaw at tensyon ng mga lugar at inaakala ng marami na ito ang paraan ng paghanga kay Jesus. Ilagay siya sa magara, mabongga at gamitin ang okasyon para sa pinakamawaldas na panahon ng taon. Ang hinahangaan ko sa pagsilang ng ating Panginoon ay ang kababaan nito at ang Bethlehem, ang piniling tanda, ang sabsaban, ang tanda ng kanyang pagsilang. Huwag nating baligtarin. Hindi niya pinili ang magarang mansyon o ang mabangong paligid ang palasyo. Ang pinili niya, ang ginamit na pinagsilangan niya ay ang amoy ng mga hayop sa kulungan. Ang paghahari ni Jesucristo ay magsisimula sa iyo sa pag-amin ng iyong kasalanan. Tanggalin ang pagmamataas. At ang pinakaunang pagmamataas na dapat mong tanggalin ay ang pagtingin sa iyong sarili na matuwid. Anumang sariling katuwiran ang inaakala mong nakatayo kang matuwid sa harap ng Diyos dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay mabuting tao, yan ang kauna-unahang pagmamataas na dapat mong talikuran sapagkat hindi ka maaring maging alagad ni Jesus bilang lingkod sa kanyang kaharian na hindi magsisisi sa iyong sariling katuwiran. Ang tunay na pagsisisi ay pagsisisi sa pagmamataas at ang pinakamapagmataas ay ang humahawak sa sarili niyang kabutihan bilang pangharap sa Diyos. At tayo mga nagpasakop kay Jesucristo bilang hari, huwag nating iwaksi ang katotohanan na ang paraan pa rin niya ngayon ay sa paraan ng pagpapakababa. Kung ginagamit ka sa paglilingkod na nagpapahayag sa mga bata man sa Sunday school o mga bilanggo, o mga estudyante, isipin mo ang mga anghel nagpahayag sa mga pastol. At tandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Marcos 4:41, tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo kay Kristo ay hindi mawawala ng kanyang gantimpala. Anumang mababang paraan, alang-alang sa hari. Matapos matiwalag sa kanyang iglesia si Jonathan Edwards, maaari siyang nagmukmuk na lamang at binalot ng paghihimagsik at tampo sa nangyari. Pero hindi ito ang kanyang ginawa. Naghanap siya kung saan siya makapaglilingkod pa. At ang huli niyang pinaglingkuran ay ang mga katutubong Indians ng Stockbridge sa New Jersey. pwede siya mag-isip, hindi ito ang antas ko. Naglingkod ako sa isang bantog na simbahan. Ba't ako napadpad ngayon sa mga Indians? Walang ganyang pag-iisip. Gusto niyang maglingkod sa hari sa anumang paraan. At yan sanang ating isipin na ang mensahe sa pagsilang ni Jesus ay ang kababaan, natatago sa kababaan ng kasangkapan ang kanyang kaharian. Ngunit ikalawang tingnan natin, magtutuloy sa kalubusan ng katuparan. Ang sabi ng anghel, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Magandang balita ang pagsilang ni Jesus. Hindi dahil sa ito'y birthday. Ang kagandahan ay kung ano ang bibigyang katuparan nito, at ang katuparan nito ay ang kahariang magliligtas. Inumpisahan na ang kaharian ni Jesus Kristo at tinitiyak ang lubos na katuparan nito sa walang hanggan. Ang Bethlehem ay umpisa ng pagtupad ng walang hanggan na plano ng Diyos sa pagliligtas. Bago ang Bethlehem, ang plano ng Diyos ay nasa kanyang propesiya, nasa kanyang pag-iisip. Sa panimula ng Bethlehem, bumaba sa mundo ang plano ng Diyos. Nag-umpisa. Yun ang kagilagilalas sa nangyari sa kapanganakan ni Jesus. Yan ang naging propesiya ni Mikas sa konteksto ng pagkukubkob ng kalaban, may darating na mamumuno. At pansin ninyo ang sinabi ni Mikas tungkol sa namumuno na ito, ang pinanggalingan daw niya ay mula sa walang hanggan. Diyos lamang ang may ganyang karakter. Kaya dito makikita natin sa lumang tipan pa lamang ang inaasahan sa Mesiyas ay Diyos mismo, mula sa walang hanggan. Yan ang kagilagilala sa Bethlehem, na ang nasa sabsaban, umuuha, umiiyak katulad ng anumang sanggol. Ngunit ang sanggol na yun sa sabsaban ay ang Diyos na nagpakababa. Maraming mali ang nag-aakala na wala akong pagpapahalaga sa pagsilang dahil hindi ko pinagdiriwang ang Pasko, nagkakamali kayo. Nanginginig ako sa katotohanan ng pagsilang na ang Diyos ay nandun sa sabsaban, kinakarga, pinaghihele. Ganun nagpakababa ang Diyos. At sa gayong kalagayan, nag-umpisa ang kaharian. Ang isinilang ay isang hari, may inumpisahan siya roon at malulubos kung anong inumpisahan sa Bethlehem. Maraming mga bagay ang pinag-aambisyon ng marami na magtuloy-tuloy, ngunit hindi nagtuloy-tuloy. Nang si Hitler ay naging Chancellor ng Germany 1933 at binuo niya ang tinatawag na Third Reich, tinawag niya ito na the Thousand Years Third Reich. Ay yung thousand years niya ay 12 taon. Nang sakupin ni Saddam Hussein ang Kuwait noong 1991, inanunsyo niya sa mundo, Kuwait is the eternal province of Iraq. Yung eternal province na yun ay 6 buwan. Maraming ganyang haka-haka ang tao at ambisyon na magtutuloy-tuloy, ngunit natatapos. Ang sinasabi ko, ang inumpisahan sa Bethlehem, tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. At magtutuloy-tuloy hanggang sa kalubusan. At ang hamon sa atin nito ay tumingin tayo sa naumpisahan na, sa nakalipas, habang naghihintay tayo sa lulubusin pa sa pagdating ni Yesu Kristo. Yan ang kalagayan ng bawat Kristiyano. May tinitingnan sa nakalipas, may inaabangan sa inaharap. Yan ang kalagitnaan ng ating kinatatayuan. May tinitingnan sa nakalipas, may inaabangan sa inaharap. Kapag nagkamali ka, na isa lamang ang tingnan, magkakaproblema ka sa iyong buhay Kristiyano. Kapag labis kang kumiling sa panig na nawala ang kabila, mawawala ang iyong balanse. Halimbawa, kung lumabis ka na may lulubusin pa lamang, nawawala ang galak mo na may inumpisahan na. Narito na. At kung nangyari naman ay lagi kang nakatingin sa inumpisahan na, nawawala ang pag-asa mo sa may lulubusin pa. ang Kristiyano ay tumitindig sa pagitan ng dalawang katotohanan na ito. May inumpisahan na, narito na, ngunit may darating pa, may lulubusin pa, at ang iglesia ay may mensahe na galing sa naumpisahan at may pangako na lulubusin pa. Ganito natin tingnan ang pagsilang ni Jesus. Ang nangyari sa Bethlehem ay pagsasalubong ng pag-uumpisa at ang pangako na ito ay magtutuloy-tuloy hanggang malubos sa katuparan ng pagdating ni Jesucristo. Walang saysay sa iyo ang sabsaban sa Bethlehem kung hindi ka dalhin ito sa krus ng Golgotha. Sa pagitan ng propesiya ni Mikas at ng Bethlehem ay mahigit 700 taon, ngunit natupad. At mula sa Bethlehem hanggang ngayon, 2,000 taon na, hindi natin alam kung ilang taon pa, subalit ang masasabi natin may garantiya na ito ay matutupad. May kaharian tayong ipinangangaral sapagkat nanaog na ang hari at muli siyang darating upang lubusin ang inumpisahan ng Bethlehem. Ang katotohanan ito ay sapat upang tayo ay mamuhay ng may galak at gayon din kung kinakailangan mamuhay ng may pagtitiis. Yan ang dalawang pinagsasama ng buhay Kristiyano, kagalakan na may pagtitiis. Hindi pagtitiis lang na walang kagalakan at hindi kagalakan ng walang pagtitiis. Ito ang dalawang bagay na pagsamahin natin ng dahil sa Bethlehem may nag-umpisa na at ang pangako ng Bethlehem ay may darating pa. Nang maging Kristiyano, si C.S. Lewis, ang unang-unang aklat niyang isinulat bilang Kristiyano, bantog na siyang manunulat noon, ngunit hindi Kristiyano. Nang siya'y maging Kristiyano, ang unang-unang aklat niyang isinulat ay The Pilgrim's Regress. Parang pagbabaligtad ng Pilgrim's Progress. At ang babala niya sa The Pilgrim's Regress ay ang kabiguang balansehin ang dalawang panig sa buhay Kristiyano na may naumpisahan at may lulubusin pa. Ganyan tayo bilang mananampalataya. Ang panawagan ko sa bawat isa na wala pa kay Jesucristo, tingnan mo yung kanyang inumpisahan. Hindi lamang sa sabsaban, kundi sa krus. Tinanggap niya sa krus ang parusang laan sa mga nakalabag sa kautusan ng Diyos. Lumapit ka sa kanya. Yun ang kanyang inumpisahan na sa kanyang pagkabuhay na muli, iniluklok siyang hari sa kanyang kaharian. Meron ang kaharian ngayon sa Jesucristo. At ang mga mananampalataya lamang ang tunay na nagpapasakop sa kanya. At bawat mananampalataya nag-aasam at nag-aabang sa kanyang lulubusin, sa kanyang ikalawang pagparito. Ngayon ang hamon sa iyo ay yung nangyari sa sabsaban, tingnan mo na humantong sa krus at sa pagkabuhay na muli. Magalak tayo, hindi dahil sa isang kaarawan, kundi dahil nag-umpisa at tiyak na malulubos. Ang nag-umpisa sa mababang kasangkapan, nagtutuloy-tuloy ngayon sa paraan pa rin ng kababaan, ngunit darating ang araw na kanyang lulubusin sa buong katuparan. Kaya't ang tanong ay hindi kung ikaw ay nagagalak sa isang kaarawan, kung hindi, nagpapasakop ka ba sa kaharian? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, sa pag-alala namin ng pagsilang ng Mesiyas at sa kanyang piniling lugar na pagsilangan, ang Bethlehem, ipinapaalala nito sa amin na ito ang piniling tanda na ang hari na anak ni David nag-umpisa ng kaharian, ngunit ang pinili ay ang mababang kasangkapan. At ganito pa rin ang tanda ng Bethlehem para sa aming kapanahunan. Tumatawag ito ng pagsisisi sa anumang pagmamataas at ang unang uri ng pagmamataas na dapat pagsisihan ay ang sariling katuwiran. Mangusap ka sa mga narito na maaring tumitindig sa sarili nilang pagmamatuwid. Sa pag-aakala nila na sila ay mabuti at sa paraan ng kanilang kabutihan, nag-aakala silang tatanggapin sa iyong kaharian at sila ay nagkakamali. Sapagkat ang tunay na nagpapasakop kay Jesucristo ay tumitingin lamang sa kanyang katuwiran, sa kanyang ginawang pagsunod at sa kanyang paghalili sa parusang laan sa makasalanan. Panalangin namin na ang Espiritu mo ang siyang magliwanag nito sa bawat isa at sa sino man na kinakailangang tumalikod sa kanyang pagmamataas ay makita nila ang hari na nagpakababa na sa halip na sa isang palasyo isilang pinili ang Bethlehem, pinakamunti ng Juda at doon ay isinilang sa kababaang kalagayan. At kaming mga naglilingkod sa kanya bilang aming hari, ito pa rin ang pinili mong paraan ng paglilingkod sa diwa ng kababaan. Kaya huwag nawa naming piliin ang pagmamataas, kundi sa paraan ng kababaan. Gayunman, ang inumpisahan sa Bethlehem, may garantiya ng kalubusan, ng katuparan. Tulungan mo kaming tumindig sa gitna ng dalawang katotohanan na ito na mayroon ng inumpisahan nang dahil sa Bethlehem, nang dahil sa Kalbaryo at sa pagkabuhay. May naumpisahan na, narito na sa amin, tinatamasa na namin. Gayunman, hindi pa nilubos, mayroon pa kaming inaabangan, umaasam pa kami ng kalubusan sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami sa pagbabalanse ng dalawang katotohanan na ito na tumingin kami sa nakalipas, gayon din mag-abang kami ng hinaharap. At kami bilang iglesia ay may mensahe kami na kinukuha ang ginanap na ni Hesukristo upang tawagin ang mga tao sa pananampalataya at pagsisisi habang hinihintay ang muling pagdating bilang hari na maghuhukom sa lahat. Gamitin mo ang mensaheng ito upang mangusap sa bawat isa at tumugon kami kay Hesukristo, hindi bilang nagsasaya sa kanyang kaarawan, kundi nagpapasakop sa kanyang kaharian. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming panalangin. Amen.